пет месеца закъснение либийски дипломат вдигна революция, но в посолството в София. България го изгони. Депутатите трудно се събраха за дебат по вота на недоверие към Цветанов, после упорито се опитаха да им стане интересно.
Искате правителство да сваляте, не може да съберете и да доведете хората си на работа дори в този ден. За другите дни знаем.
Дори и премиера Бойко Борисов не иска да даде оценка за тази система, защото вижда, че в системата на Министерството на вътрешните работи има един плъх, който прегризва всякакви връзки и по вертикала, и по хоризонтала.
Госпожа отляво и отясно, моля ви се, с какви очи ще излезете пред вашите избиратели, когато утре, вслушвайки се на лудия, така да го нарече бомбаджия, пострада някой човек, как ще го погледнете в очите?
Хубаво е, когато хората имат шанса да видят една такава интелектуална мощ от трибуната на Народното събрание.
Еманацията на българското население, попаднала в Народното събрание във ваше лице, ме смути много дълбоко.
Заплашенията от 21 години затвор за убийството на 93-ма норвежец Андерс Брейвик едва се отърва от линч пред съда в Осло.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Все по-оригинални идеи, свързани с новата схема за саниране на жилищните сгради, предлагат от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Ако решите да санирате дома си, ще платите само половината от разходите по ремонта. Безплатен ще ви бъде енергийният и конструктивният одит, както и услугата на проджект менеджерите, съобщи ресорният министър Росен Плевнелиев. Ще имате и бонус, подарък от общината, озеленяване на градинката около дома ви. За санирането на жилищните сгради в страната са отпуснати 63 милиона лева от оперативна програма Регионално развитие. Росен Плевнелиев се надява повече хора да се възползват от тази благородна по думите му инициатива. Александър Гинева с още полезна информация.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отново припомни плюсовата от санирането на жилището и сроковата за кандидатстване за субсидия от оперативна програма Регионално развитие.
Това, което ние в момента договаряме с общините и това, което специално вече сме оговорили с Софийска голяма община, е, че ако хората кандидатстват по програмата за енергийна ефективност и саниране, Софийска голяма община ще им подари и рехабилитация на зелените площи отпред. Тези, които кандидатстват, ще получат в подарък вече 4 неща. Енергиен одит, конструктивен одит, проджект менеджмент безплатен и зелените площи отпред. Надяваме се и другите общини да се включат в тази благородна инициатива. До края на годината очакваме всички механизми по регионите в централата на Министерството, банките, които ще осигуряват кредити да работят и от началото на следващата година хората са добре дошли да кандидатстват. От април трябва да започнем да изпълняваме масирано проекти. Предполагаме, че около 300 до 500 сгради могат да бъдат санирани.
Плевнелиев обясни, че ще има масирана информационна кампания, за да знаят хората кога и къде да подават документите си. Предстои и пускане на горещ телефон за информация.
Всеки търговец, който не издаде касова бележка, ще бъде задължен да свърже СНАП касовия си апарат в 10-дневен срок от установяване на нарушението. Това предвижда проектът за промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Крайният срок за електронна връзка е до 31 март до година, с изключение на аптеките и търговците на зърно, регистрирани по ДДС, информира Марта Младенова.
Данъчните ще дават 10-дневен срок за връзка на касовия апарат на търговец с тяхната система, ако той не издаде касова бележка или не въвежда коректно данните във фискалното си устройство, съобщават от приходната агенция. Наказанието ще бъде възможно, ако бъдат приети поредните промени в наредбата за касовите апарати. Крайният срок за свързването на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012 година, с изключение на фискалните устройства на аптеките и търговците на зърно, които са регистрирани по ДДС. Търговците на дребно с лекарствени средства трябва да осигурят дистанционната връзка с приходната агенция до края на август, а търговците на зърно до края на ноември. С промените в наредбата бе удължен срокът за електронната връзка на всички останали, които имат регистрация по ДДС, с аргумента, че няма техническа възможност за толкова кратки срокове. Така, ако всички търговци спазят законовия срок и вържат касовите си апарати с данъчните, трябва да се осъществява връзка с 330 касови апарата на час. До момента 26 000 фискални устройства има дистанционна връзка с данъчните, 700 от които аптеки и дрогерии.
Водещата световна новина, свързана с трагедията в Норвегия. 7. Съдът в Осло обвини Андърш Брайвик в тероризъм и го остави в арест още 8 седмици, 4 от които ще бъдат в пълна изолация. Брайвик призна за убийството на близо 100 души в петък, след като взриви кола-бомба в центъра на Осло и систематично разстрелваше младежи на остров недалеч от там. В сградата на съда Брайвик влезе през странична врата. Малко преди да пристигне автомобилът, с който пътуваше, беше нападнат от разгневени хора, готови да го линчуват. Подробности за първото заседание по случая от пратеника на Българската национална телевизия в Осло, Владислав Велев.
Пред съда, чието заседание беше закрито, Брайвик е казал, че е извършил убийствата за доброто на Норвегия. Той повторил, че не се чувства виновен. Ако бъде признат за виновен, Брайвик може да бъде осъден на 21 години лишаване от свобода с възможност за продължаване. Брайвик се обявява против имигрантите и мултикултурализма, бил е член на партията на Прогреса, която е втора по брой на депутати в парламента. От партията обаче се разграничиха от Брайвик. Съда постанови продължаване на ареста с още 8 седмици, като първите 4 трябва да бъдат в пълна изолация. Това означава, че Брайвик няма да може да получава писма, да има посещения и няма да има достъп до преса. В Осло остава затворен районен на взривовете, като властите смятат, че под развалените може да има още жертви. Някои сгради обаче са толкова силно повредени, че влизането в тях не е безопасно. По обед в скандинавските държави имаше минута мълчание в памет на жертвите. Тази вечер има и шествие със свещи. За Дарик, Владислав Велев, пратеник на БНТ в Осло.
В посолството на Норвегия в София беше отворена книга за съболезнование за всички, които искат да изразят своята почет към жертвите на атентатите, при които загинаха близо 100 души. Съболезнователната книга ще бъде отворена и утре. Адресът на посолството е улица Бачо Киро, 2630. Освен посланници и политици, много обикновени хора също решиха да изразят своите съболезнования към близките на жертвите. Репортаж на Павел Хаджиев от Норвежкото посолство.
Въпреки следобедния дъжд, много хора решиха да изразят съболезнованията си в книгата, както и да оставят цветя в памет на загиналите.
Написах моите съболезнования от мен и моята племенница. Разбрахме за трагедията в деня, в който се случи, и съжаляваме, разбира се, искрено за това, което се е случило. Не подкрепям подобни актове на тероризъм и се надявам да не се случва за бъдеще.
Написах, че норвежкият народ, неговото правителство и държава са били пример за хуманизъм, демокрация. Имената написах на всички жертви от този отвратителен акт. Ще останат след имената на героите.
Съгласно норвежките закони, атентаторът Андърш Брейвик може да получи максимална присъда от 21 години затвор. Норвегия е считана за една от страните с най-висок жизнен стандарт и нисък коефициент на престъпност в света.
Ужасно малко ми се струва. Чух един коментар, че е редно за всеки един убит младеж да има минимум по 21 години.
Според мен той е просто психически ненормален да извърши това ужасно престъпление. 20 години, ако ще и 100 години, но това е едно безумие, което с никаква присъда не може да го оправдае.
Съветникът по консулските въпроси в посолството на Либия у нас, Ибрахим Алфурис, беше обявен за персона нон грата. Новината съобщиха от Министерство на външните работи, без да посочват причините за това. Междувременно Алфурис направи преврат в либийското посолство и се разграничи от управлението на Муамар Кадафи. Статуя на либийския лидер беше счупена и изхвърлена от служителите на посолството, а знамето на бунтовниците замени официалния либийски флаг. Алфурис има 24 часа, за да напусне страната ни, въпреки че той отрече да е получил официално нотата за това. По темата работиха Марта Младенова и Надя Хамдан.
Временно управляващият на посолството на Либия у нас и главният му секретар попаднаха временно в своеобразен плен, тъй като единствени са отказали да не се разграничат от режима на Муамар Кадафи. Инициатор на бунта е генералният консул Ибрахим Алфурис, който междувременно бе обявен за персона нон грата от външното ни министерство. Дипломатът не видя връзка между двете събития.
До момента със сигурност не знам, въпреки че знам, че не съм нарушил законите. Аз имам дипломатическа титла и съм длъжен да спазвам законите на България. Учуден съм, както вас, защо има такава нота.
На стълбите на либийското посолство още се вижда счупеният портрет на Кадафи, а пред вратата на посолството и в кабинета на консула се вее знамето на бунтовниците.
От месец март е изпратен човек от Бенгази, който да направи контакт с Временния съвет, но до сега това се пазаше в тайна, защото се страхувам за семейството си в Триполи.
Алфурис допълни, че ако се върне в Либия,
трябва да ме чака там обесване най-малкото.
В България синът на Алфурис, който е парализиран и му предстоят множество операции. На въпрос, ако се наложи да напусне България, къде ще отиде, Алфурис отговори:
няма къде.
Дипломатът бе категоричен, че иска да остане в България и не желае българите да останат с впечатлението, че е направил нещо лошо.
Водещата политическа новина. Вече 6 часа парламентът дебатира по третия вод на недоверие, внесен от опозицията към кабинета Борисов. Този път темата за искането на оставка на правителството е провалът на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права. Въпреки че беше казал, че няма да присъства, премиерът Бойко Борисов отиде в парламент. Само няколко минути след началото на дебатите министър-председателят напусна залата и отиде в кабинета на председателя на парламента Цецка Цачева, където стои вече няколко часа. Репортаж на Дея Манолова и Илия Вълков.
Дебатите по вода на недоверие не успяха да почнат на време в 12 часа, когато беше началото на пленарното заседание. Причината бе, че депутатите не можаха да съберат нужния кворум, за да започне парламентът работа и се наложи 15-минутна почивка. Оказа се, че герберите нарочно не са се регистрирали, за да покажат на опозицията, че най-лесно е да се пречи, така както тя прави на правителството. След като все пак се стигна до дебатиране на вода, вносителите обясниха, че мотивите са провал на членството в Шенген, разрастване на контрабандата, полицейски произвол и насилие. Галина Милева от ГЕРБ предложи на опозицията да внесе законодателни промени, щом не одобрява вътрешната политика на правителството.
Арестът е недопустим, ако лицето все още не се е събудило, при изключение да се арестува с чаша топло кафе. Да го попитат учтиво, удобно ли е за него да бъде задържан. При транспортирането задържаният има право да избере марка и клас превозно средство, маршрут и евентуални забележителности.
Депутатите за пореден път отместиха дебатите от темата на вота, като си разменяха реплики за групировката Империал, Алеко Константинов и апартаментите на вътрешния министър Цветан Цветанов. Николай Коцев от ГЕРБ и Румен Петков от БСП също се включиха в разискванията.
Госпожа отлаво и отясно, моля ви се, с какви очи ще излезете пред вашите избиратели, когато утре, слушвайки се на лудия, така да го нарече бомбаджия, пострада някой човек?
Хубаво е, когато хората имат шанса да видят една такава интелектуална мощ от трибуната на Народното събрание.
След като изслуша дебатите, вътрешния министър Цветан Цветанов също взе думата.
Направихме най-важното, което вие не го направихте. Да приведеш в известност тежката организирана престъпност и криминалния контингент като цяло. И тук искам да благодаря както на независимите, така също и на Атака, за това, че имат принципи, които те спазват в политиката.
Лидерът на Атака Волен Сидоров съобщи, че националистите ще подкрепят правителството, докато Синята коалиция ще гласува за вота на недоверие. Според правилника на парламента, гласуването на вота е поне 24 часа след края на дебатите. Третият вот на недоверие няма шансове за успех, защото за целта е нужна подкрепата на 121 депутати, а БСП, ДПС, РЗС и Синята коалиция разполагат общо с 94.
Междувременно, предоставено от Wikileaks и публикувано от сайта BIVO.BG секретна грама на американския посланник Нанси Макълдауни, става ясно, че още преди избирането му за вътрешен министър, Цветан Цветанов се среща и консултира с нея първите си стъпки на пост. Още преди да бъде гласуван новия кабинет през лятото на 2009 година, Цветанов обяснява на Макълдауни, че няма, цитирам, по-голям проамериканец от бъдещия премиер Бойко Борисов. Този разговор постави основата на идеята за специализирания наказателен съд, която се съдържа за първи път в доклад на Американското правосъдно министерство. Разсекретените грами до Държавния департамент са две – от 15 юли и от 30 юли 2009. Цветанов сподели идеята си за създаването на екип от спецпрокурори. Докладът обаче предлага да има и екип от съдии за такива случаи, и тази идея заинтригува бъдещия вътрешен министър. Като първи действия Цветанов сочи реформата в ДАНС, смяната на тогавашния директор Петко Сертов и изгонването на Алексей Петров, когато бъдещият министър определя като, цитирам, много опасен човек. Макълдауни от своя страна съветва Цветанов да се вземе сериозно с разкриването на измамите с еврофондовете. Добър старт ще бъде, ако те бъдат изправени пред правосъдието след толкова години безнаказаност, и такива действия ще имат широк и позитивен отзвук, както страната, така и за връзките на България с Европейския съюз, отбелязва посланникът.
И пак към работата на народните избраници, депутатските глоби за отсъствие от пленарна зала или от комисии в Народното събрание да отиват във фонда за лечение на деца в чужбина. Такова предложение за промяна на правилника за работа на парламента са направили от Синята коалиция. Според Ваньо Шарков от нея, така на всеки 3 месеца ще се събират около 50 000 лева. Причината за предложението е решението на правителството от началото на месеца, с което се сложи таван на парите, отпускани за болно дете от фонда. С Ваньо Шарков от Синята коалиция разговаря Илия Вълков.
Правим предложение. Сумите, които се събират от глоби и санкции за отсъствие на колегите народни представители от пленарна зала или от заседанията на комисиите, на всеки 3 месеца бъдат превеждани във фонда за лечение на деца. Причината е, че видяхме, че има решение на фонда за поставяне на таван на парите, които се дават за лечение на едно дете. Считаме, че това не е нормално да има такъв таван. 2/3, казано така, от надницата на един народен представител за отсъствие от пленарна зала. Това в зависимост от различните работни заплати. Сумите могат да се движат между 100 и 200 лева. И при положение, че справката, която направих, само за юни има 115 отсъствия на различни народни представители. Това прави средномесечно около между 11 и 15 хиляди лева или бихме могли да кажем съвсем спокойно, че на 3 месеца може да се внася до фонда около 50 хиляди лева, което примерно представлява на трансплантация на стволови клетки в Германия горе-долу на тази сума.
А до сега тия пари от депутатските наказания, къде отиват?
Обикновено се връщат или се връщат в бюджета в края на годината, което е правено, или в предходни години са били раздавани като 12 или 13 заплата, тъй като са средства икономисани от работна заплата.
Ваньо Шарков от Синята коалиция пред Дарик.
9 политически партии са подали заявление за регистрация за участие в предстоящите местни избори в първия ден от обявения срок, съобщи Ралица Негенцова, говорител на Централната избирателна комисия. Крайният срок за подаването на заявления е до 17 часа на 8 август, като тогава изтича и срокът, в който партиите могат да отстранят недостатъци в подадените документи след указания на комисията. На 5 август започва подаването на заявления за участие в президентските избори, а конкретните кандидати за президент и вицепрезидент ще бъдат регистрирани от началото на септември. Елена Бейкова с още информация.
Въпреки спазената от ГЕРБ традиция за регистрация под номер 1 и късметът на НДСВ да се регистрират под номер 9, номерата на бюлетините за местните избори ще бъдат определени с жребий, обясни Ралица Негенцова. Тя посочи, че само регистрираните в комисията партии ще могат да правят коалиции за участие в местния вод.
Крайният срок за регистрация на коалициите от партия е 18 август, а промени, които да се извършват в коалициите, свързани с напускане на някои от партии, крайният срок е 28 август.
От 5 до 23 август партии и инициативни комитети могат да подават документи за участие в президентските избори, обясни Бисер Троянов, говорител на Централната избирателна комисия. Той поясни допълнителното условие за тази регистрация.
Да внесат изборен депозит в размер на 10 000 лева. Централната избирателна комисия ще възстанови тези депозити на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са получили не по-малко от 1% от действителните гласове на национално ниво.
Централната избирателна комисия ще проведе и специална разяснителна кампания за новия начин на гласуване на предстоящите избори.
За евентуална епидемия от хепатит А алармират лекари в Пловдив. Близо 30 за заразените до момента, съобщи завеждащият клиниката по инфекциозни болести в университетската болница Свети Георги в града. Високата бройка на заболелите е необичайна за този сезон. Деляна Михнева информира.
Болните, които са настанени в лечебното заведение, са както от Пловдив, така и от областта. Сред тях има и цели семейства. Според завеждащият клиниката по инфекциозни болести в университетска болница Свети Георги, професор доктор Мариана Стойчева, това е доста необичайно, тъй като обикновено вирусът се развива през есенните месеци. Тя уточни, че ранното увеличение на болните може да е сигнал за бъдеща епидемия, но за сега е рано да се говори за това. Професор Стойчева съветва ръцете да се мият задължително преди хранене и след ползване на тоалетна. Суровите плодове и зеленчуци трябва да се измиват старателно, за да се намали риска от заразяване. Деляна Михнева, Дарик Радио.
Това е българското национално Дарик Радио.
В денят на Дарик чуйте още веднъж водещите новини до този час на 25 юли.
5 месеца закъснение либийски дипломат вдигна революция, но в посолството в София България го изгони. Депутатите трудно се събраха за дебат по вота на недоверие към Цветанов, после упорито се опитаха да им стане интересно.
Искате правителство да сваляте, не може да съберете и да доведете хората си на работа дори в този ден. За други дни знаем.
Дори и премиера Бойко Борисов не иска да даде оценка за тази система, защото вижда, че в системата на Министерството на вътрешните работи има един плъх, който прегризва всякакви връзки и по вертикала, и по хоризонтала.
Госпожа отляво и отдясно, моля ви се, с какви очи ще излезете пред вашите избиратели, когато утре, вслушвайки се на лудия, така да го нарече бомбаджия, пострада някой човек, как ще го погледнете в очите?
Хубаво е, когато хората имат шанса да видят една такава интелектуална мощ от трибуната на Народното събрание. Еманацията на българското население, попаднала в Народното събрание във ваше лице, ме смути много дълбоко.
Заплашеният от 21 години затвор за убийството на 93-ма норвежец Андерс Брейвик едва се отърва от линч пред съда в Осло.
Подробности по тези теми от деня и още новини можете да откриете в сайта dariknews.bg. Денят на Дарик продължава с традиционната ни рубрика с Министерство на труда и социалната политика. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.